Абай Құнанбайұлы, 21-ші қара сөз. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиыныз. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзіне өзі бағалы есеп қылмақ, яғни надан атам бастығын, жеңіл атам бастығын, мақтаншақ атам бастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді, осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл, әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтанды іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, я ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген, ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді. 22-ші қара сөз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ, бай болса өз басының, өз малының еркі өзінде болмас па еді. Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайыр да емес, мырзалық та емес. Өз елімен, өз жермен ойрандасып, ойсыздарға қойының ашып, малын шашып жүр. Кей байлар елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш, мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Біреулер артына құрым кезді тұзға малшып тыққан соң, есі шығып, мырза болып, еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, бас ұрып алған болыстық пен биліктен ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны құрметтейін десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты. Жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, ынсапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Қарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бір демені ептеп ілерлік те жайы бар. Енді қалдық қу мен сұм. Олар өзде қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жәк кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік, өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын. Енді әлбетте амал жоқ, момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергенімен жаға алмай, жарымын беріп, жарымын тыныштығымен баға алмай, ұры залым қуларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң, һәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым. 23-ші қара сөз. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш дегендер бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, ода адамын деп жүр ғой, оның қасында біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Я білгендер айтып па, әйтеуір өзінің наданшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы болама, жақсыға салысып жақсы болады дағы. Жүз ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алам деген сөз болса, алдында неше ат бар деп сұрар, артында неше ат бар деп сұрағанның несі сөз? Мен бес аттан, он аттан ілгері едім дегеннің несі қуаныш? енді жұбанышы жалғыз біз бе, елдің бәрі де сүйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той көппен бірге болсақ болады да деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп, көпке қаһарым жүрмейді деп, көпке тұзағым жетпейді деп пе, ғылым көпке келіп пе, біреуден тарап па, хикмет көптен тарай ма, бірден тарай ма, көпке қорлық жүрмей ме, бір үйдің іші түгел ауырса жеңіл тие ме, жер білмеген көп адам адасып жүрсе бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ бекен, көп кісі жолаушының бәрінің аты арығаны жақсы ма, жоқ жарымы арса жармысының күйлісі жақсы ма, жұт келсе елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма, жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма, осы көп ақымақтың бір ақымаққа несі жұбаныш, тұқымымыз бен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе, көңілің сол бір разы қылуға жетіп пе, ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды саста бер деп пе. 24-ші қара сөз. Жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар, 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан артық халқы бар дүниеде бір қалада бар. Дүниенің бас аяғын үш айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қылып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен? Әй, не болсын, 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой, бірін бірі құртпай, құрмай тыныш таба ма? 25-ші қара сөз. Балаларды оқытқан да жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады. Оның үшін бұл жер дар әл харп, мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб, парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Ашып ішімге малдың тапшылығы да, ағайынның арыздығына уә әртүрлі пәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса, қарын тоят, онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсен, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі онымен бірдейлік дауасына кіреді. Аса арыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік. Жорғалықпенен көңілің алса мекен деген надан әке-шешесің, ағайын жұрттың дінін, адамшылығын жауырынан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, арты ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері, дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, ондай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Мұны көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазір де орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай да тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық, не қылса да сөзді ұқтырса болды оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ, қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақ ағайынымен арыздасқанда, сенің осы қорлығына көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанымен не бола қойсың? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді, шықты, ілді, қайтты, түбегейлеп оқыған бала жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаң да балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң саған рахат көрсете ме? өзі рақат көреме, я жұртқа рақат көрсетеме?